bobsleja nekas tāds īsti nesanāca šogad. Bija problēmas ar veselību. Un tad izdomāju, ka man ir 2 mēneši tā kā līdz šim sacensībām. Un tad izdomāju pamēģināt. Tieši speciāli trenēties uz daudzciņu atkal. Nav nevainas rezultātiem. Tā kā 2 gadi nebija startējis vispār kopš Londonas, tad kaut kā bišķiņ tuvāk sirdī tā desmitziņa un daudzciņa vispār. Pašreiz ar veselību viss ir kārtībā. Olimpiskās spēles tuvojas Rio. Mērķis ir tikai viens, kad jācik ir uz olimpiskajām spēlēm. Uztrauc jau noteikti finansējums, jo tur tomēr kaut kas ir vajadzīgs un tā, bet nu, pašlaik es par to nedomāju. Es varbūt ceru, ka kaut kāda vieglētīgas savienība kaut ko varbūt varēs palīdzēt vai kā. Startēšu individuāli noteikti janvārī kaut kur sākumā un tad Latvijas čempionāts 7 cīņā 24. 25. janvārī. Kas minus papēžiem noteikti jau, ka nebūs, bet nu, es ceru, ka būs vismaz kaut kas, kaut kādi jaunie čaļi, kas startēs, lai, nu, tā, lai gluži nesanāk vienam pašam startēt. Bet nu, īstenībā jau nav nemaz tik nepierasts, ka Latvijā nav konkurences un tā vienmēr jau esi principā startējis tā kā viens pats.